Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα παιδιά του Υπουργού Οικονομικών.
Του Υπουργείου Οικονομικών,
μάλιστα. Ναι, ναι.
Έχετε, α, του Υπουργείου, έχετε... όχι του Υπουργού.
Ναι,
του Υπουργού. Ναι. Υπουργού.
Α, του Υπουργού.
Ναι, ναι, ναι.
Άμυστος πάντως.
Άμυστος.
Γιατί άνθρωπε μου, γιατί χαλάς την
Δεν μπορεί τώρα, καθίστε κύριε Πετράκη. Εδώ εσείς χαλάτε όλο το, αυτό που είπε ο
Γιώργος. Γιατί χαλάς την πιάτσα.
Δεν είναι δυνατόν να είστε άμυστος.
Διότι για πολλούς και διαφορούς λόγους.
Όχι,
είμαι πλήρως, είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο,
ναι.
Και οποιαδήποτε αλλαγή αυτού του στάτους προϋποθέτει τόσες πολύ μεγάλες δυσκολίες που είναι προτιμότερο να μένει στο Πανεπιστήμιο και να σου λείπουν όλα τα.
Και ξέρετε, αυτό είναι και άλλο, έχει και άλλο βαντάζ, ότι όποτε θες λες άντε γεια χαρά παιδιά. Και ναι, πάω στο
θα σου πω και κάτι ακόμα τώρα. Το ακούσε και ο Πετράκης, δεν πειράζει. Εγώ από πιτσιρικάς, από τότε που είναι αρχιντάξη, με ρωτάγανε τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα σύμβουλος.
Όχι διευθύνων σύμβουλος.
Όχι καθόλου. Ούτε διευθυντής, ούτε διευθύνων σύμβουλος, τίποτα. Σύμβουλος. Γιατί λέω να λέω αυτό που λέω χωρίς να φταίω.
Καλό.
Όχι, μια στιγμή. Όταν λες κάτι, πάντοτε έχεις την ευθύνη που του λες. Και το μεγαλύτερο άγχος στη ζωή μου είναι να διαβάζω αυτά που έχω. Γιατί.
Τη μεγαλύτερη την έχει αυτός που σε ακούει όμως.
Και αυτός που ακούει, διότι αυτοί είναι αμήλικτοι, ξέρετε. Δεν ξεχνάνε τίποτα ό,τι ακούνε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο άγχος είναι να πραγματικά να ξαναδιαβάζεις αυτά που έχεις γράψει στο παλιό. Και τέλος πάντων, εκεί που έχεις αλλάξει, διότι είναι απαραίτητο, καμιά φορά αλλάζουν και απόψεις και αλλάζουν και ιδέες, να ξέρεις γιατί έχεις κάνει την αλλαγή.
Για
και τέλος πάντων, να μην απέσεις πολύ από εκεί.
Για πάμε, γιατί σας παρέσυρα σε μια προσωπική συζήτηση. Για πάμε τώρα λίγο στα του Ηράκλη. Τι προβλέπει και αν μπορούμε, αν μπορούμε να το φέρουμε στο επίπεδο του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη, έτσι.
Κύριε Πετράκη, επειδή από χθες και προχθές γράφουμε κείμενα τα οποία έχουν μέσα ένα σωρό τεχνοκρατικούς ορισμούς. Θέλουμε να μας πείτε
πάρα πολύ έτσι,
τι είναι το σχέδιο Ηρακλής, να καταλάβει ο κόσμος.
Ωραία. Πολύ απλά. Μεταφέρει το κόκκινο δάνειο από την τράπεζα σε ένα άλλο φορέα, ο οποίος είναι εξειδικευμένος να το κάνει κάτι. Τι να το κάνει. Μπορεί είτε να το χάσει και να το διαγράψει εντελώς, είτε να προσπαθήσει να το εισπράξει ή να εισπράξει μέρος του, είτε να το περιουσιακό στοιχείο που το συνοδεύει να το ενώσει με κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο και να κάνει κάτι άλλο πολύ πιο σύνδετο και περίπλοκο. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, να προσπαθήσει να σώσει κάτι από την αξία του δανείου από μια μεριά και του περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται με το δάνειο από την άλλη.
Το κράτος πώς συνδέεται εδώ, γιατί βλέπουμε ότι λένε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος για το δημόσιο, γιατί τα 12 δις δεν θα βγάλει λεφτά να δώσει. Αλλά τι σημαίνει αυτό ότι εγγυάται.
Ναι, θα σας πω. Χωρίζουμε τα δάνεια τα οποία έχουν οι τράπεζες σε τρεις κατηγορίες, μια πιο αξιόπιστη, μια λιγότερο αξιόπιστη και μια ακόμα λιγότερο αξιόπιστη, και την πρώτη αξιόπιστη την εγγυάται. Το ομόλογο που συνδέεται μαζί της το εγγυάται το ελληνικό δημόσιο, που λέει ότι κοίταξε κυρία Z εταιρεία, πήγε να το αγοράσεις εσύ από την τάδε συστημική τράπεζα και να σου πω κάτι, αν δεν εισπράξεις τα ποσά αυτά τα οποία ελπίζεις, εγώ σου εγγυούμαι ότι θα τα εισπράξεις.
Μάλιστα, θα πάρεις ένα ομόλογο τέλος πάντων.
Άρα παίρνει ένα... Η εταιρεία που παίρνει το κομμάτι αυτό των κόκκινων δανείων, βγάζει ένα ομόλογο. Ένα ομόλογο με το οποίο εισπράττει χρήματα και με αυτόν τον τρόπο δίνει χρήματα.
Για τον κόσμο τι σημαίνει αυτό, κύριε Πετράκη? Για εμένα που έχω ένα κόκκινο δάνειο.
Εξαρτάται ποιος είστε. Αν είστε επιχειρηματίας ή αν είστε φυσικός ιδιώτης.
Φυσικός δηλαδή, ιδιώτης.
Ναι,
έχω
είστε
ένα
απλώς,
δάνειο.
Αν είστε άτομο. Κοιτάξτε, το περιουσιακό σας στοιχείο το αρχίζει και το διαχειρίζεται κάποιος τρίτος. Όχι η τράπεζα, κάποιος τρίτος. Αυτός ο τρίτος τώρα, επειδή το έχει αγοράσει σε πολύ μικρή αξία.
Τι αξία, γκρόσο
μπορεί να είναι και από 11% μέχρι 15%.
Εμένα τι θα μου ζητήσει. Εμένα τι θα μου ζητήσει.
Ένα λεπτό τώρα, συγγνώμη. Κύριε, είσαστε και δύο οικονομολόγοι. Τώρα μισό λεπτάκι. Έχει πάρει κάποιος ένα δάνειο, τα λέω στρογγυλά ποσά για να είναι εύκολο.
Ναι.
100.000 ευρώ.
Okay.
Έχει αποπληρώσει τις 50. Έχει κοκκινήσει από εκεί και πέρα.
Ναι.
Η τράπεζα πουλάει όχι τις 50, αλλά τις 115. Έτσι δεν γίνεται.
Τις 50.
Μισό. Τις 50 πουλάει τις 100. Η τράπεζα.
Κανονικά το εναπομείναν. Αυτό εξαρτάται και, δηλαδή, κανονικά τις 50. Αλλά ενδεχόμενα με τις 50 ακολουθεί μαζί και το ακίνητο το οποίο είχε μπει υποθήκη για τις 115.
Άλλα 150.
Φτάσω τώρα, γιατί για μένα εδώ είναι το ζουμί της ιστορίας, γι' αυτό και παρενέβηνε εδώ στη
συζήτηση των ειδικών. Δεν έχει απελευθερωθεί το ακίνητο. Okay. Ωραία.
Εδώ λοιπόν κάποιος έχει καταβάλει τις 50.000 και μπορεί να έχει απέναντί του κάποιον ο οποίος να του κάνει απέτηση, όχι για το υπόλοιπο, αλλά για ένα άλλο ποσό. Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό.
Έτσι, μπράβο. Μπορεί να είναι ένα άλλο ποσό. Επειδή τώρα το άλλο ποσό αυτός ο άλλος δεν το έχει αγοράσει για 50.000, αυτό έχει σημασία, το έχει αγοράσει για 10.000.
Για 10.000.
Έχει μια σημαντική ευχέρεια να μπορέσει να διαπραγματευτεί με πολύ περισσότερους όρους ελευθερίας με τον Δανειολήπτη.
Να πει λοιπόν ότι χρωστάς 50, δώσ' μου 25 να τα καθαρίσουμε. Λέω πάλι στρογγυλά.
Όχι, όχι, είναι το ποσό που λες, είναι ακριβές. Όπως το λες. Δηλαδή, εάν εγώ που είμαι μια εταιρεία, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Πετράκη, αυτό που λέει ο Γιώργος, εάν το πάρω στο 15%, το έχω πάρει, Γιώργο, 7.500 αυτό. Αν σου πω εγώ, δώσε μου 15.000,
έχεις κερδίσει.
Έχω κερδίσει 100%.
Μάλιστα.
Έχει κερδίσει 7.000.
Έχει ξεκοκκινήσει κιόλας.
Έχει κερδίσει.
Έχει ξεκοκκινήσει από τη στιγμή που μεταφέρθηκε από τον ισολογισμό της τράπεζας. Έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκοκκινήσει. Και από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσουν οι φορείς αυτοί. Έχει μεγάλη σημασία, βέβαια.
Εδώ ήθελα να έρθουμε.
Ναι,
μπορεί λοιπόν. Επειδή λέμε εδώ πέρα, έχει δυνατότητα να κάνει το φαν, ξέρω εγώ, ας πούμε.
Έχει δυνατότητα, ναι.
Έτσι, θεωρητικά, μπράβο κύριε Πετράκη, όπως το λέτε. Θεωρητικά έχει τη δυνατότητα να βγάλει λεφτά κουρεύοντας το δάνειο και το δανειολήπτη. Από την άλλη, αυτό είναι θεωρητικό. Στην πράξη μπορεί να έρθει και να απαιτήσει χρήματα τα οποία πιθανόν ο δανειολήπτης να μην έχει να δώσει. Και τότε.
Και θα του μείνει το ακίνητο στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι.
Όταν θα μείνει στον φορέα το καινούριο το ακίνητο το οποίο συνδεόταν.
Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Αν κάποιος πάρει το ακίνητο, καθαρίζει ο δανειολήπτης.
Εξαρτάται πάλι πώς ακριβώς. Αν συνδυαστεί ο νόμος του Ηρακλή με το νέο πτωχευτικό δίκαιο το οποίο. Πτωχεύουν οι ιδιώτες με την έννοια ότι κύριε αυτά είχα, το πήρες, τέλειωσε, χαίρεσαι.
Αυτό ήθελα να πω, ότι αλλάζει το πτωχευτικό.
Ακριβώς. Μπορεί να καθαρίζει και ο πολίτης.
Μπορεί να καθαρίζει.
Μα δεν έχει αλλάξει. Θα αλλάξει το πτωχευτικό εκτός από επιχειρήσεις, θα μπουν και τα φυσικά πρόσωπα.
Σου λέει κύριε πήρες το ακίνητο, χαίρεται.
Από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε τώρα εσείς, ο συνδυασμός των δύο. Δηλαδή,
ο οποίος είναι υποθετικός στη συζήτησή μας, δεν έχει νομοθετική, δεν έχει λειτουργήσει.
Ξέρετε γιατί το λέω. Ακόμα. Γιατί για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο το βροντάω στα μικρόφωνα εδώ και χρόνια. Είναι ότι βεβαίως αγοράσαμε σπίτια, πολλά από αυτά είναι προβληματικά δάνεια τώρα πια κτλ. Γιατί οι αγορές γίνανε πριν την κρίση, μέσα στην κρίση ο κόσμος αποπλήρωνε κάποια στιγμή δεν μπορούσε, το Νατάλο κτλ. Και σου λέει τώρα άλλος, μα έχεις ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 150 τετραγωνικά, κάνει 300 χιλιάρικα και σου λες ότι έχεις να δώσει 500 το μήνα. Δεν γίνεται να το αποπλήρωσες ποτέ. Του λες πάρτο. Δεν το θέλει.
Ναι.
Δεν το θέλει. Δεν θέλει να πάρει πίσω το σπίτι για να ξεχρεώσει εσύ και να δίνεις το 500 σε ένα ενίκιο.
Θα τη δούμε και αυτή τη λύση. Δηλαδή,
ακόμα είναι πολύ νωρίς.
Είναι μία από τις λύσεις που μάλλον οι φορείς που θα αποκτήσουν τα κόκκινα δάνεια θα την εξετάσουν σοβαρά. Γιατί να μην ξέρω, εάν έχουν στα χέρια τους υποθηκευμένα ακίνητα τα οποία έχουν ξεκάθαρη αξία, γιατί έτσι να ταλαιπωρούνται και
οι δικές μου.
Σας πω εγώ ένα λόγο.
Οι δικές μου πληροφορίες, Γιώργο, λένε ότι μάλλον προς τα εκεί θα κινηθεί. Λέω τώρα.
Εγώ θα πω ένα λόγο και εσείς πετάξτε τον, δεν πειράζει, και οι δυο ξέρετε περισσότερα, δεν το αμφισβητώ καθόλου. Λέω λοιπόν ότι κάποιος έχει πάρει ένα σπίτι 100 τετραγωνικά και έχει βάλει υποθήκη γιατί το σπίτι του πατέρα του μου 200. Η εταιρεία, το fund, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα πάρει το κόκκινο δάνειο, θα καλοβλέπει και τα δύο σπίτια. Δεν θα βλέπει μόνο το ένα.
Συνήθως βάζεις αυτό που αγοράζεις υποθήκη.
Αν είναι σε θέση να μπει.
Με συγχωρείτε.
Εγγυητές δεν
υπάρχουν. Ένα
είναι.
Άλλο πάλι.
Το δευτεραγγυητή λες εσύ.
Προφανώς.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Μα τους κυνηγάνε τους εγγυητές, το ξέρετε κύριε Πετράκη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, ναι.
Δεν είναι δευτεραγγυητές. Έχω την αίσθηση ότι οι εγγυητές θα είναι από τις κατηγορίες οι οποίες σε ένα βαθμό θα ρυθμιστούν και ρυθμίζονται. Αλλά δεν πρόκειται να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τους εύκολα.
Το ουσιαστικό. Κύριε Πετράκη μου, το ουσιαστικό είναι αυτό και να μην...
Ότι δεν θα απαλλαγούν οι εγγυητές, δεν είναι ουσιαστικό, ρε Νίκο.
Όχι, το ουσιαστικό είναι ότι θα απαλλαγούν οι εγγυητές μάλλον. Αυτό λέει και ο κύριος Πετράκης, αυτό λέω και εγώ. Το δεύτερο είναι ότι...
Δεν είναι βέβαιο, προσέξτε.
Δεν είναι βέβαιο καθόλου.
Πρέπει να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι με κάποιο τρόπο, εάν το ακίνητο εξασφαλίζει την αξία του δανείου
και όπως κάτι παραπάνω
έχει αγοραστεί, διότι προφανώς την έχει εξασφαλίσει, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις με ένα προσεκτικό τρόπο, και θα σας πω ποιος είναι ο κίνδυνος και γιατί δεν ρυθμίζονται όλα αυτά πολύ πιο γρήγορα, με ένα προσεκτικό τρόπο, έτσι ώστε να αρχίσει να απελευθερώνεται η κοινωνία. Γιατί είναι βέβαιο ότι αν δεν απελευθερωθεί η κοινωνία, είτε
πρόσωπα
είτε επιχειρήσεις,
θα έχουμε άλλα θέματα, κύριε Πετράκη.
Πάντως, νομίζω ότι ο μέσος πολίτης, και να κλείσουμε αυτό γιατί μας κάνει νόημα ο Μάριος, ο μέσος πολίτης περίμενε ότι μετά από 3-4 ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών δεν θα χρειαζόταν και νέα προγράμματα. Έτσι δεν είναι?
Είναι άσχετες οι ανακεφαλαιοποιήσεις.
Εννοώ ότι
προσέξτε, οι ανακεφαλαιοποιήσεις έπρεπε να προηγηθούν για να μπορέσει να υπάρξει Ηρακλής.
Ακριβώς.
Μα διότι ακριβώς επειδή έγιναν οι ανακεφαλαιοποιήσεις, έχουν τη δυνατότητα οι τράπεζες να απαλλάσσονται σε ένα βαθμό, βέβαια. Έτσι. Να απαλλάσσονται.
Καλά, πήραν και τα δωράκια τους και οι τράπεζες. Σωστό και αυτό, αλλά τέλος πάντων τώρα πήραν και οι τράπεζες τα δωράκια τους, ανακεφαλαιοποίηση.
Δυστυχώς οι ανακεφαλαιοποίησεις πήγανε στραβά.
Εγώ θα το πω όπως το αισθάνομαι, δεν πειράζει, μαλώστε με και οι δυο μαζί.
Δεν σε μαλώνω.
Εγώ καταλαβαίνω ότι ο πολίτης λέει ότι εγώ χρεοκόπησα η οικογένειά μου, αλλά η τράπεζα δεν χρεοκόπησε. Γιατί τη σώσαμε όλοι μαζί.
Γιατί τη σώσαμε όλοι μαζί, ακριβώς.
Έτσι. Κύριε Πετράκη, ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.